gadi, tad es zaudēju pirmo reizi samaju, ejot pie teļiem. Tā bija man pirmā problēma ar muguru. Man bija neuzsakāmi sāpes, pagriezties nevar, karoti pacelt nevar.
Es nevaru būt balts un tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas, sākums ir taigāls, promējot tevi sāks kāds atpakaļ.